Niin, on tullut viimeisen luennon aika. Mihin tämä järjestelmä oikein on menossa? Suurvallat liikuskelevat, pelaavat omia pelejään, ja sitten pienemmät valtiot pelaavat omia pelejään sitten välissä. Se mikä tässä 2018 ja vielä enemmän tänä vuonna on tullut puheeksi, on mahdollinen uusi kylmä sota Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Me tarkastellaan vähän tätä tilannetta. Ensin ylipäänsä konflikteja. Maailmassa on trendinä ollut toisen maailmansodan jälkeen, että pikkuhiljaa yhä vähemmän on suuria konflikteja. Ja konflikteja, missä on, niin niissä on yhä vähemmän ja vähemmän kuolemaa. Joku 1950-luku, Korean sota, ja sitten erilaiset itsenäistymissodat Afrikan mantereella ja Aasiassa. Niissä kuoli paljon ihmisiä. 60-70-luvulla Vietnamin sota. Siellä kuoli paljon väkeä. 80-luvulla joitakin sotia. No jaa, Irak ja Iranin välinen sota. Ja on näitä ollut. Yhdysvallat on niissä ollut mukana useimmissa, mutta trendi kertoo kaikkia on siihen suuntaan, että konflikteja on vähemmän ja niissä kuolee vähemmän ihmisiä. Toki mikään ei takaa sitä, etteikö trendi voisi vaihtua ja suuret sodat lähteä liikkeelle. Kolmas tai neljäs maailmansota, kuinka haluaa sen laskea. Mutta ei tästä oikeastaan ole merkkejä. Yksi iso tekijä, mikä on vaimentanut tätä tilannetta, on ydinaseet. Et suurvallat eivät enää oikeastaan taistele toisiaan vastaan asein. Ne saattavat kilpailla ja sotia jossakin määrin muissa valtioissa, mutta aina pieniä määriä vain omia sotilaitaan sinne lähettäen, ja ydinaseita ei käytetä missään. Ja toisaalta kyllä meillä sitten on keskinäisen riippuvuuden tilanne myös, missä maailmantalous on yhä enemmän ja enemmän sidoksissa toisiinsa. Sanotaan globalisaatioksi. Nykyään puhutaan siitä, että globalisaatiota vastaan on noussut voimakkaita virtauksia hyvin monissa maailman maissa. Jos vastustetaan yhtäältä maahanmuuttoa ja toisaalta monikulttuurisuutta, eli ulkomaiden vaikutus tulee. Ja kolmanneksi sitä, että niin kuin ei ole suvereniteettia, vaan erilaisissa valtioiden muodostamissa porukoissa päätetään oman maan asioista. Brexit, Trump on tyypillisiä esimerkkejä tämän tyyppisistä toiminnasta ja argumentaatiosta. Tämä pitää paikkaansa, että tämä on. Mutta siitä huolimatta tämä verkko, missä tässä maailmassa ollaan, on aika tiheä, suuri ja laaja. Ja tällaisia lukuja katsellen, tällaisia trendejä katsellen, en oikeastaan usko, että suursotaa olisi tulossa. Ne sodatkin on pitkälti olleet paikallisesti rajoittuneita. Niitä ei enää Aasiassakaan ole niin paljon. Lähi-Itä, itäinen Afrikka on pitkälti ne paikat, missä sotia viime aikoina on ollut. Jos se liittyy tähän Monroe-doktriiniin, josta just johdon tuluennolla puhuin, jos 1823 oli tällainen, eli Yhdysvaltain presidentti Monroe julisti, että eurooppalaisten pitäisi pysyä erossa Amerikan mantereista, amerikkalaisilla, joka ei tuohon aikaan 1823 merkinyt oikeastaan mitään, koska Yhdysvalloilla ei ollut laivastoa, jolla puolustaa Amerikan mannerta. Mutta nykyään se, siinä vuosikymmenen mittaan se rupesi merkitsemään yhä enemmän, kuin Yhdysvallat rakensi sen laivastonsa. Ja pikkuhiljaa eurooppalaiset on työnnetty sieltä pois ja vain varoen sinne on laskettu ketään muuta. investoimaan pääsee, mutta ei oikeastaan luomaan mitään sotilaallisia tukikohtia. Kuubaan on tehty ja vaikeuksia siitä seurasi Kuuballe. Venezuelassakin on kiinalaista ja venäläistä tukea Venezuelan hallinnolle, mutta siihen suhtaudutaan erittäin voimakkaalla kritiikillä ja aggressiivisilla puheilla Yhdysvalloissa. Että tämä doktriini on edelleen voimassa, mutta tämä on se, mihinkä se on laajentunut. Ja tästä puhuin jo johdantoluennossa. Tältä se nyt suunnilleen näyttää, kun sitä on 200 vuotta kehitelty. Jos ajattelee, että puheet siitä, että Yhdysvaltain painoarvo on lähtenyt laskemaan tässä maailmassa, noin vuonna 1975 jälkeen. 1975 Yhdysvallat hävisi Vietnamin sodan. Kerta kaikkiaan se hävisi sodan ja joutui sieltä perääntymään. Ja Etelä-Vietnam lakkasi olemasta. Ja siitä lähtien on puhuttu siitä, että Yhdysvaltain suhteellinen painoarvo tässä maailmassa on vähentymässä. 45 vuotta. Yhdysvallat on siellä edelleen. Ja usko siihen, että Yhdysvaltojen asema ja merkitys nopeasti vähenisi, ei ainakaan minulla ole kovin korkeaa. Se on turvassa, se on suojattu ja sillä on kaikki nämä rakenteet, joita se pystyy käyttämään. Eli Yhdysvalloista tulemme kuulemaan vielä paljon tässä tulevaisuudessa. Sen tilanne on erittäin vahva. Olipa siellä presidenttinä kuka tahansa. Ja kuten jotkut amerikkalaiset poliittisen tutkijat voivat sanoa, Yhdysvaltain asema on niin vahva, että se voi ihan rauhassa noudattaa kuinka typerää politiikkaa tahansa. Niin ei sitä asemasta pääse eroon millään. Että ajatellaan sitten sitä Kiinaa. Tästäkin puhuin jo jollakin luennolla aikaisemmin. Nyt edes 3 vuotta myöhemminkään, niin Kiinalla ei ole mitään varsinaisia liittolaisia. Että ehkä Filippiinit on lähestynyt Kiinaa. Jossakin määrin, mutta pidätellään yllä suhteita kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja niin Australiaan ja niin edelleen. Viime kesänä pidin luentoa heinäkuussa Pekingissä kiinalaisille oppilaille. Ja siellä ruvettiin tarkastelemaan, että niin kuin mitä liittolaisia Kiinalle löytyisi. Filippiinia ehdotettiin. Se ei ole hirveän vahva valtio. Afrikan maita, jonne Kiina on antanut paljon rahaa, ehdotettiin, mutta ei niistä kovin vahvaa liittolaista synny. Pohjois-Korea ei ehdottanut kukaan. Paperilla Pohjois-Korea on Kiinan liittolainen, mutta kiinalaiset tietää hyvin, että he eivät pysty kontrolloimaan. Kiinan hallitus ei pysty kontrolloimaan Pohjois-Korean hallitusta. Pohjois-Korea on kyllä taloudellisesti riippuvainen Kiinasta, mutta silti se noudattaa aika lailla omaa politiikkaansa. Ja toimii vastoin Kiinan tahtoa, jos se niin parhaaksi näkyy. Pakistania ehdotettiin, koska sinnekin on pantu paljon rahaa, mutta ne parhaillaan pannaan paljon rahaa, mutta ei se siitäkään oikein syntynyt. Venäjääkin vähän mietittiin, mutta ei sitäkään oikein kiinalaiset ehdottaneet. Venäjä mieltyy Kiinasta kuitenkin pitkälti eurooppalaiseksi valtioksi. Sillä on erilainen kulttuuri. Ja Venäjään ei voi oikein kunnolla luottaa, koska Venäjä on koko ajan suhteellisesti häviämässä Kiinalle. Kiina sen vieressä kasvaa koko ajan taloudellisesti ja sotilaallisesti suuremmaksi. Ja Venäjä nyt ei kasva. Energiayhteistyötä Kiinan ja Venäjän välillä on paljon, mutta siinäkin venäläiset valittaa koko ajan, että he eivät saa Kiinalta mitään toverihintaa. Maakaasusta tai öljystä tai tukeista, vaan Kiina maksaa maailmanmarkkinahintoja ja kilpailuttaa venäläisiä toimittajia muiden toimittajien kanssa. Venäjä on käynyt hyvin varovaiseksi myymään sotilasteknologiaa Kiinalle, koska sitä voitaisiin käyttää sitä itseä vastaan. Ja kiinalaiset, kun he saavat aseen, nehän voi purkaa sen, katsoa miten se on tehty, mitkä sen suhteet on, mitä materiaalia siihen on käytetty ja niin edelleen. Eli Kiinan aseteollisuus, sen teknologinen taso nousee koko ajan. Et ohjusjärjestelmän, jolla voi ampua vain merelle, maalta merelle. Semmoisen Venäjä myi Kiinalle parisen vuotta sitten, koska sitä ei ole suunniteltu niin kuin maalta maalle ammuttavaksi. Ja tänä vuonna Kiinalle on myyty uusia migejä, joka oli vähän yllättävää, sitä ei oikein odotettu. Mutta ehkä 10 vuoden mittaan Venäjä saattaa menettää pikkuhiljaa niin kuin aseteknologisen etumatkansa Kiinalle. Et milloin Venäjä pyrkii rakentamaan parempia suhteita Euroopan ja Yhdysvaltain kanssa? Ja rikkoa välinsä Kiinan kanssa, me emme sitä tiedä, mutta se on niinku potentiaalisena mahdollisuutena siellä koko ajan olemassa. Mutta nyt suhteet ovat hyvät. Xi ja Putin tapaavat toisiaan kohtalaisen usein ja aina puhutaan hyvästä yhteistyöstä ja hyvistä väleistä ja lisätään taloudellista yhteistyötä. Ja joskus paistetaan lettuja yhdessä. Mutta tämän suhteen tulevaisuuteen ei voida pitkään ajatella. Ja jos sitä ajatellaan niin kuin Kiinan liittolaisten kannalta, niin se tilanne ei ole kovinkaan ruusuinen. Et suhteessa siihen mahtavaan rakennelmaan, mikä Yhdysvalloilla on käytössään, suuri osa maailman maita ja vahvoja maita, niin Kiinalla ei ole sitä. Joten se ajatus siitä, että vaikka Kiinan talous kasvaa ja tässä ennen pitkään menee Yhdysvaltain talouden ohitse. Ja vaikka Kiinan sotilaallinen teknologia pikkuhiljaa saattaa mennä Venäjän teknologian ohitse, niin Yhdysvaltain teknologian ja aseistuksen määrän ohitse se ei ole menossa. Ja sitten liittolaisrakenne Kiinalla ei ole sitä. Joten mitään tämmöistä suurta konfrontaatiota, missä Kiina voimakkaasti haastaisi Yhdysvallat, niin sitä ei minun nähdäkseni ole tulossa. Se, että Kiina rakentaa silkkitietää, se on ihan järkevää Kiinan kannalta. Et kun sitä rakennetaan, niin tässä pikkuhiljaa vuosikymmenien kuluessa sieltä saattaa syntyä ihan liittolaisuussuhteitakin Kiinan kanssa. Mutta sinne on vielä aika lailla pitkän matkaa. Mutta se, että Kiina rakentaa silkkitietä, joka on silloin se merellinen komponentti Kaakkois-Aasian, Intian valtameren, Punaisen meren, Suetsin kanavan kautta kohti Eurooppaa, sieltä on yksi. Se on tärkeä kauppatie. Ja sitten tämä toinen, mitä tehdään, mantereen halki, se on ihan järkevä sen takia, että Yhdysvallat kontrolloi kaikkia maailman meriä. Ja sieltä pystyy käymään kauppaa rikkaiden eurooppalaisten kanssa ilman, että Yhdysvallat pääsee siihen väliin. Ja se, että Yhdysvallat ohjuksilla ryhtyisi tuhoamaan kiinalaisia junia, niin se todennäköisesti on kohtalaisen pieni ton verran suunnilleen. Mutta tätä kun ajatellaan, niin pitää myös muistaa se, että Kiina on aika lännessä. Se on aika lähellä Eurooppaa. Se on itse lähempänä Eurooppaa kuin Intia territoriaalisesti. Että jos Shanghaista, joka tuonne on merkitty kiinan kielellä, lähtee junalla puksuttamaan kohti länttä, ja tavarajunassa on tavaraa menossa Euroopan unioniin, niin suurin osa matkasta tapahtuu Kiinan itsensä sisällä. Suomi on joissakin suhteissa, Suomi ja Kypros ovat monissa suhteissa niin kuin lähimpänä Kiinaa, 3600 kilometriä. Tai sitten jonnekin Romaniarealle 3700 kilometriä. Että nämä on suoraan ihan itse Google Mapsista laskettuja. Varsinainen rata menisi Kiemurelle, mutta Kiemurta ei siis Kiinan sisällä, ettei sitten tuolla Euraasiassakin. Kiina rakentaa tätä, mutta tämä vie pitkän aikaa. Tämä ei ole valmis ollenkaan. Että missään niin kuin lähiaikoina liittolaisrakenteen rakentaminen ei ole ollenkaan näköpiirissä. Ja samalla maailman mielenkiinto Kiinaan kohtaan, rauhanomainen taloudellinen mielenkiinto kohtaan, Kiinaa kohtaan kasvaa koko ajan. Et siellä luennolla olen puhunut tästä Asian Infrastructure Investment Bankista, ja sen jäsenistö kasvaa pikkuhiljaa koko ajan. Kiinaan tunnetaan koko ajan mielenkiintoa. Trumpin kauppasota, joka nyt on jatkunut jo 3 vuotta Kiinaa vastaan, järisyttää maailman taloutta. Voidaan olla ehkä menossa lamaan. Mutta se ei ole estänyt sitä, etteikö Kiinaan virtaisi koko ajan uusia yrityksiä. Sinne investoidaan koko ajan. Kiinalainen yhteiskunta keskiluokkaistuu yhä enemmän. Se kuluttaa. No on sitä saasteita, mutta se kuluttaa. Että minkä tahansa yrityksen kannalta kannattaa olla siellä, missä löytyy ostavaa asiakaskuntaa. Ja Kiina on 1,4 miljardia ihmistä, koko ajan pikkuhiljaa rikastumassa. On iso markkina. Eli maailman yritykset eivät ainakaan vielä tämän vuoden aikana ole noteranneet kylmää sotaa, maailmanjärjestelmän romahtamista. Ollenkaan vakavasti, vaan Kiinaan investoidaan. Noin 3% vuodessa kasvavat investoinnit Kiinaan. Siellä on noin 500 000 ulkomaalaista yritystä. Myös suomalaisia yrityksiä paljon. Osa niistä aina lähtee, kun ei mene hyvin uudella markkinoilla, mutta niin kuin maailma on tämmöinen rauhanomainen mielenkiinto Kiinaan, ei ole poistunut. Joka jarruttaa erittäin voimakkaasti mahdollisia trumpilaisia yrityksiä kauppasodan aloittamisessa Kiinan kanssa. Nyt se kehittyisi kunnon sodaksi. Myös amerikkalaiset yritykset systemaattisesti, suurin osa niistä, vastustaa Trumpin toimia Kiinan suhteen. Kiina tulee lähemmäksi Eurooppaa. On tämä 16+1 rakenne, joka muistaakseni aloitettiin vuonna 2012, joka tarkoittaa Central and Eastern European Countries plus Kiina, eli 16+1 rakenne, joka muuttui tänä vuonna 17+1 rakenteeksi, koska Kreikka halusi liittyä mukaan. Ja Italia ilmoitti myös tänä vuonna hyvin suurista yhteistyötoimista Kiinan kanssa. Ja sekin saattaa jopa tähänkin rakenteeseen liittyä. Se on 18+1. Lännempänä Euroopassa tästä valitetaan voimakkaasti, että Kiina näiden heikompien jäsenten kautta yrittää murtautua sisään salakavallisesti Euroopan unioniin. Sitten jos puhuu unkarilaisten, puhuin yhden unkarilaisen tutkijan kanssa kesällä, niin hän sanoi, että täällä Itä-Euroopassa mielellä on päinvastain, että on kiva, että joku tulee suoraan heidän luokseen. Ja kukkarossa on paljon rahaa. Että ei aina vain kiinnitä Brysselin kautta. Että tämä antaa näille valtioille vapausasteita ja pelivaraa ja jonkun verran voimaa suhteessa Brysseliin. Saksalaisiin, ranskalaisiin, belgialaisiin, hollantilaisiin ja koko EU-byrokratiaan. Et nämä kutsuvat Kiinan tervetulleeksi. Kiina on kuitenkin fyysisesti aika kaukana. No äsken sanoin, että lähellä. Nyt sanoin, että kaukana. Yli 3000 kilometrin päässä. Et niin kuin mistään sotilaallisista toiminnastahan tässä ei ole kysymys. Mutta vaikutusvallan kasvusta kyllä. Joka sitten edelleen lisää näiden pienempien valtioiden liikkumavaraa ja pelivaraa suurempien toimijoiden välissä. Sitä Kiina tekee. Tämä ei ole paha asia. Tämä ei uhkaa, tämä ei romuta EU:ta. Koska jos katsotaan tämmöistä, että minne kiinalaiset investoinnit ovat kohdistuneet vuosina 2000-2018, niin ei tuonne itäiseen Eurooppaan mene kovinkaan paljoa, tänne 16 tai 17+1 rakenteeseen. Sitä menee jonkun verran satamiin, lentokenttiin, siltojen rakentamiseen, infrastruktuuriin, mutta näissä maissa ei ole kovinkaan paljon mitään niin kuin ostettavaa. Et suurin osa siitä menee britteihin, on mennyt, Brexit saattaa muuttaa tilannetta. Sitten Saksa, Ranska, Italia, näihin suuriin maihin. Joko yrityksiä ostetaan tai tehdään yhteisyrityksiä, päästään mukaan. En ole tehnyt tarkkoja laskelmia, mutta näyttää siltä, että väkilukuun suhteutettuna Suomeen on tullut kaikkein eniten kiinalaista rahaa. Sitä on jonkun verran peliyhtiöissä ja sitten on ennen kaikkea tuolla niin kuin metsäteollisuussektorilla. Kiinalaiset on kiinnostuneet uusista materiaaleista, mikä korvaa muovia ja muusta tällaisesta. Et sitä löytyy sieltä täältä jonkinlaisia määriä, mikä samalla avaa näille suomalaisillekin yrityksille ja muille eurooppalaisille yrityksille parempaa pääsyä Kiinan markkinoille. Ja se, että Suomeen on tullut kiinalaista rahaa ehkä enemmän kuin mihinkään muuhun eurooppalaiseen valtioon suhteessa väkilukuun, ei ole muuttanut suomalaista yhteiskuntaa. Kiina vaan pikkuhiljaa lomittuu yhä enemmän tänne muihin valtioihin. Sama tapahtuu Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Pohjois-Amerikassakin jossakin määrin ja niin edelleen. Eli tämä niin sanottu interdependenssi, keskinäisriippuvuus Kiinan ja muun maailman välillä lisääntyy. Mikä saa aikaan muun maailman vastahakoiseksi? Kylmää sotaan Yhdysvaltain rinnalla Kiinaa vastaan. Et kaikki tämä jarruttaa tätä mahdollisuutta siirtyä kylmään sotaan. Kylmä sota on ollut. Olen nähnyt sen. En tykännyt. Mutta kyllä siinäkin pystyy elämään. Mutta sen synttyminen oli paljon helpompaa kuin se, että nykyään mentäisiin kylmään sotaan. 1945 loppui toinen maailmansota. Niin kylmään sotaan ruvettiin menemään 1946. Ja se jatkui vuoteen 1988. 1940-luvulla Neuvostoliitto oli kyllä hävinnyt. Ei voittanut toisen maailmansodan, mutta sen talous oli erittäin huonossa. Se oli köyhä. Sen läntiset kaupungit olivat tuhoutuneet Saksan sotakoneiston käsittelyssä. Ja se tarvitsi jälleenrakennusta. Mutta siltikin sosialistinen vallankumous levisi sekä länteenpäin, Neuvostoliiton aseiden mukana itäiseen Eurooppaan ja sitten itäiseen Aasiaan. 1949 Kiinakin muuttui sosialistiseksi. Neuvostoliitto ei ollut käynyt paljonkaan kauppaa muun maailman kanssa ennen toista maailmansotaa. Eikä se käynyt sitä toisen maailmansodan jälkeenkään. Eli meiltä puuttui taloudellinen keskinäisriippuvuus. Neuvostoliiton hallinnoiman blokin ja sitten Yhdysvaltain hallinnoiman blokin välillä. Ja meillä oli voimakkaat poliittiset ideologiat, jotka kilpailivat keskenään. Sosialismia piti levittää kaikkialle maailmaan ja Yhdysvalloista käsin taas kapitalismia, joka kulki nimellään demokratia. Sitä piti levittää kaikkialle maailmaan, demokratia ja markkinatalous. Eli näillä Blokeilla oli syytäkin ryhtyä kylmään sotaan. Se kävi aika helposti, kun mikään ei pitänyt niitä yhdessä. Että se toisen maailmansodan aikainen liittolaisuus, semmoinen on helppo purkaa. Ja niin sitä voitiin sitten käydä yli 40 vuotta, kunnes sitten toinen näistä puolista otti ja romahti. Mutta tämä Kiinan ja Yhdysvaltain välinen tilanne ei ole tämmöinen ollenkaan. Kiina on erittäin laajasti kiinni muussa maailmassa. Ja iso liuta yhdysvaltalaisia yrityksiä on kiinni Kiinassa. Ne on siellä sisällä, ne tuottaa siellä, ne myyvät sinne. Eli tilanne on ihan toisenlainen kuin silloin. Ja Kiinalla ei oikeastaan ole ideologiaa, mitä se veisi muuanne maailmaan. Et kyllä se vie tämmöistä valtiojohtoista, tai ainakin sellaista kehityspolitiikkaa, jossa valtio on voimakkaasti mukana, mutta ei se hirveästi eroa eurooppalaisesta politiikasta. Konfutselaisuus, konfutse-instituutit ympäri maailmaa, niin ei ne ole, niin kuin, ne ei ole oikein kaupattavia ideologioita. Eli tämä ideologinen vastakkainasettelu puuttuu. Mutta meillä on ollut tietty tilanne, joka jossakin määrin paremmin vastaa nykytilannetta kuin Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välinen kylmä sota. Tuossa noin vuosikymmenen verran 80-luvulla, vähän alkaen 70-luvullakin jo puolella, mutta lähinnä tuo 80-luku, niin Yhdysvallat ja Japani kävivät lähestulkoon kauppasota. Tämä kartta kertoo suhteellisesta bruttokansantuotteesta eri valtioiden välillä noin vuonna 2000, joka on suunnilleen sama kuin se Japanissa oli vuonna 1990, koska tässä vaiheessa Japanin talous lakkasi kasvamasta. Mutta ennen tuota Japanin talous kasvoi voimakkaasti. Etenkin 80-luvun lopulla Japani lisäsi omaan bruttokansantuotteeseensa tuommoisen Ranskan verran vuosittain. Kuten Kiina lisää nykyään omaan bruttokansantuotteeseen, ehkäpä noin Venäjän verran vuosittain. Et samanlainen voimakas, nopea kasvu, joka näytti siltä, että noin että parissakymmenessä vuodessa Japani ohittaa taloutensa koossa Yhdysvallat. Ja tämä johti hyvin epäluuloiseen amerikkalaiseen politiikkaan Japanin suhteen. Ja sitten Japanista rakennettiin myös tämmöistä propagandistista kuvaa tämmöisenä kollektivistisena, ylhäältäpäin johdettuna, aasialaisena, suljettuna, niin kuin psykologisesti suljettuna taloutena, jonne muun maailman yritykset eivät voineet reilusti mennä sisään ja myydä siellä tavaraa. Ja samantyyppinen propagandasota on tällä hetkellä menossa Kiinaa vastaan. Mutta Japani oli siltikin parlamentaarinen demokratia, kapitalistinen järjestelmä, joten tämä ideologinen vastakkainasettelu ei koskaan tullut niin voimakkaaksi kuin se pystyy tulemaan Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välillä. Ja Japanin talous oli samalla tavalla levittäytynyt ja ympäri maailmaa, lähes kaikkiin maailman valtioihin, kuin Kiinan yhä paremmin levittäytyy tänä päivänä. Joten ei tämä mihinkään kylmään sotaan mennyt. Mutta sanasota, hyvin vaikeat kauppaneuvottelut, suojatullien määrääminen ja erilaisten muiden vastaavien, kauppaa jarruttavien toimien tekeminen Japania vastaan oli hyvin yleistä ja voimakasta tuossa 1980-luvulla. Se loppui sitten siihen, että Japanin talous kylmän sodan päättyessä, samaan aikaan kuin Neuvostoliittokin, niin Japanin talouskasvu päättyi. Sitten tapahtui aika voimakas talousromahdus. Maan hinta oli noussut, siellä oli kupla, talouskupla, joka otti ja romahti, ja Japanin talous lakkasi kasvamasta voimakkaasti. Sen jälkeen Japani on ollut samalla tasolla Euroopan valtioiden kanssa, että pikkuruista kasvua, 1%, 0,5%, joskus pikkusen enemmän, joskus mennään nollaan. Ja se, ikään kuin se Japanin uhka poistui Yhdysvaltain silmistä. Ei se kilpailija sieltä noussutkaan. Suunnilleen samantyyppistä tilannetta odottelisin nyt Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Japanillakaan ei ollut yhtään liittolaista. Oli maita, jotka suhtautuvat siihen ystävällisesti, mutta ei yhtään liittolaista, jonka kanssa voisi rakentaa jonkinlaista rintamaa. Ei yhtään ollut. Kun ei Kiinallakaan ole. Jos ajattelee Kiinaa tällä hetkellä, väkiluku 1,4 miljardia niin sanottuja ei-köyhiä on tästä noin 800 miljoonaa. Se on aika suuri saavutus parin vuosikymmenen mittaan. Ja keskiluokka on noin 400 miljoonaa. Eli tästä pyöstään 1,2 miljardia. Että hyvin köyhää väestöäkin vielä löytyy se parisen sataa miljoonaa. Kaukana vuorilla, syrjäisillä alueilla ja niin edelleen. Ja joskus sitten kaupungeistakin löytyy ihan rotin köyhää väkeä. Mutta ei niitä enää kovin paljon ole suhteessa. Kiinalainen hedelmällisyysluku, eli kuinka monta lasta yksi nainen keskimäärin saa elämänsä aikana, on 1,6. Että se, että väkiluku kasvaisi, pitäisi olla 2,1, 2,2, mutta on 1,6. Nämä on eurooppalaisia lukuja. Joka tarkoittaa sitä, että väestökato Kiinassa alkaa noin vuonna 2025. Väestö vanhenee nopeasti. Ihan samalla tavalla kuin Japanissa on käynyt. Ja vuodesta 2020 eteenpäin työikäisen väestön määrän voi odottaa vähenevän noin 100 miljoonalla joka 15 vuosi tästä eteenpäin. Et tämä viittaisi siihen, että Kiinan talouskasvu rupeaa jyrähtämään tässä lähimmän 10 vuoden mittaan jonnekin japanilaisiin lukemiin tai eurooppalaisiin lukemiin. Et se jää olemaan hyvinkin suurena taloutena. Japanikin on tällä hetkellä maailman kolmanneksi suurin talous. Mutta ne uhkakuvat pikkuhiljaa, mitä Yhdysvallat Kiinan suhteen näkee, saattavat pikkuhiljaa ruveta vähenemään. No Kiinan ideologia, Kiinan kommunistinen puolue siellä edelleen valtaa pitää, niin sen ideologia periaatteessa on vähän erilainen kuin amerikkalainen. Tai eurooppalainenkin, mutta siis eurooppalaisista ei elä niin hirveän paljon eroa. Mutta Kiinan taloudesta yli 50% on yksityisten yritysten hallinnoimaa. Niin sen bruttokansantuotteen rakentavat suurimman osan siitä. Eikä se kiinalainen sosialismi, sitä puhutaan Kiinassa sinänsä lisää sinänsä. Mutta sitä ei olla viemässä sellaisena muuhun maailmaan, vaan varsin kapitalistista kehityspolitiikkaa Kiina muualla maailmassa harjoittaa. Minkä sen silkki tiestää nyt viekään sen investointeja tai muita investointeja. Eli se ideologinen vastakkainasettelu ei ole kovinkaan jyrkkä. Siitä kyllä rakennetaan amerikkalainen propaganda, joka aika sellaisenaan tulee sitten länsi-eurooppalaiseen, suomalaiseenkin lehdistöön. Voitte lukea New York Times, voitte lukea Helsingin Sanomia. Se ei se miltä maailma näyttää, ei niin suuresti eroa näiden lehtien välillä. Joten arvaukseni on, minua ei tarvitse uskoa, mutta arvaukseni on, että tässä tulee enemmän kauppasotaa, samanlaista kuin Japanin ja Yhdysvaltain välillä. Paljon riidellään, paljon meuhkataan. Puhutaan kiinalaisesta epäreiluudesta ja määrätään tulleja, paljon neuvotellaan, mutta että se ei siitä ylly sotilaalliseksi kylmäksi sodaksi. Ja sitä voidaan käydä ehkä noin vuosikymmen, pitkin 2020-lukua. Mutta tämä on spekulaatiota, että uskoa minua ei tarvitse. Mutta sillä aikaa, kun tätä käydään, ajatellaan myös vielä semmoista käsittää kuin pehmeä valta. Joseph Nye käsite, joka siis tarkoittaa sitä, että on johtava valtio, no muukin valtio, yleensä puhutaan johtavasta valtiosta, siihen tähän liittyy. Että muut valtiot vapaaehtoisesti lähtisivät seuraamaan sitä. Ja kun puhutaan Yhdysvalloista ja pehmeästä vallasta, niin sitä ei aina ota välttämättä niin hirveän tosissaan. Mutta jos meillä on valtio, jolla ei ole pehmeää valtaa, kuten Kiina, niin silloin se näkyy kontrastina, että kuinka tärkeää se oikeastaan onkaan. Ja siis ulkopolitiikka Yhdysvalloissa hoitaa Trump, twiittaa ja puhuu, ja siellä sitten muu hallinto. Kaikista tästä raportoidaan päivittäin mediassa, ja sitä voidaan kritikoida, että kylläpä siellä nyt taas harjoitetaan politiikkaa, joka oli täysin viisasta eikä täysin korrektia. Mutta sitten meidän normaaliin, meidän kaikkia normaaliin jokapäiväiseen elämään kuuluu musiikkia, elokuvia, kirjoja, tiedettä. Menittepä millekä luentosarjalle tahansa tai luennolle tahansa, niin on hyvin todennäköistä, että siellä viitataan yhdysvaltalaisiin kirjoittajiin ja teoreetikoihin. Sitä minäkin olen tehnyt tämän luentosarjan mittaan moneen kertaan. Ja löytyy Netflixit, löytyy Googlea, joka auttaa meitä löytämään maailmasta tietoa. On Amazon, joka kauppaa monesta tavaraa, tarkentaa kaikkia jännää. On YouTubea, on Applea, Microsoftia, Instagramia, Facebookia, Twitteriä, vaikka mitä. Hyvin pitkälti kaiken tämän kautta Yhdysvallat on meidän toinen kotimaamme, jossa me henkisesti asumme suuren osan jokapäiväistä elämäämme. Kaiken tämän kautta. Ja tämä saa aikaan sen, että meillä on kaksijakoinen suhtautuminen Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan. Voimme suhtautua siihen kriittisesti, mutta Yhdysvaltoihin maahamme emme niin suhtaudukaan. Se Yhdysvalt maana on arkipäivää. Ja kuten sanottu, te voitte katsoa, lukea suomalaista lehdistöä, tiedotusvälineitä kansainvälisen uutistoimistojen kautta. Sinne hyvin pitkälti virtaa samantyyppinen maailmankuva kuin mikä Yhdysvalloissakin. Kiinan tilanne on ihan erilainen. Et meillä on Xi Jinping, muu Kiinan hallinto, ja siellä antavat julkilausumia. Mutta ei ole mikään, mikä toisi meitä lähelle Kiinaa, niin kuin ymmärtämään kiinalaisia. Siellä joku on käynyt, ehkä turistina, ehkä jopa vaihdossa. Mutta jos kysyy tämmöisellä kohtuullisen kokoisella luennolla, onko kukaan kuullut kiinalaista popmusiikkia, edes yhtä laulua, hyvin harva kertoo, että on. Jos kysyy, onko kukaan nähnyt kiinalaista elokuvaa, uutta elokuvaa tai vastaavaa, ei oikein kukaan sano nähneensä. Eli Kiinalta puuttuu tämä pehmeän vallan aspekti kokonaan. Sen takia Kiina on koko ajan häviöllä suuressa osassa maailmaa tässä propagandasodassa, mikä liittyy tähän kauppasotaan ja jännitteeseen Yhdysvaltain ja Kiinan välillä seuraavat 10 vuotta. Et Konfutse-instituutit ympäri maailmaa tai ostetut ilmoitukset sanomalehdissä, mitä Kiinan hallinto harrastaa jopa Suomessa, Yhdysvalloissa, monissa muissa maissa ympäri maailmaa. Ne ei oikein toimi. Jotta näkisitte vähän tasapainoisemman kuvan Kiinasta, niin pitäisi saada tämmöistä populaarikulttuuria Kiinasta näkyville. Edes vähän. koska sitä tulee Yhdysvalloista ja sen välittämisillä alustoilla niin hirveän paljon, että se ei millään lailla uhkaa Yhdysvaltoja. Mutta politiikan opiskelijat, politiikan tutkijat saisivat nähdä jotakin Kiinankin puolelta, jotta he ymmärtävät, että ihmisiä siellä asuu. Et sieltä löytyy kyllä kaikenlaista. Te voitte, minä vaikka panen tonne Moodleen muutaman linkin. Et siellä tehdään ihan hyvää musiikkia nykyään. Ja siellä on mielenkiintoisia esimerkiksi TV-draamoja, joita kiinalaiset oppilaani ovat minulle opettaneet. Et toi on kiva katsoa. Et voisitte ehkä kerran elämässänne käydä vaikka kuuntelemassa yhden kiinalaisen pop-laulun. Tai katsomassa edes pätkän jotakin kiinalaista TV-draamaa. Elokuvia täällä näkyy vähän hankalammin, että Kiinan sisällä pääsee joitakin näkemään ihan ilmaiseksi, mutta täällä kaukana Kiinasta vähän huonommin. Minä panin sinne muutaman linkin. Tehkää suuri teko. Käykää katsomassa, mikä on joukku. Niin se vähän tasapainottaa tätä propagandasotaa, mikä tässä on käynnissä koko ajan. Koska se tulee odotukseni mukaan jatkumaan aika voimakkaana Kiinaa vastaan tässä. Ja G5-teknologia, joka on koko ajan kovasti tulossa, liittyy tähän kyllä hyvin elimellisesti. Et maailmassa on kolme yhtiötä, jotka sitä pystyy suurissa mitoin rakentamaan. Huawei, Ericsson ja Nokia. Ja se propaganda Huaweita vastaan on aika lailla jatkuvaa Yhdysvalloista. Se tulee esiin Helsingin Sanomissa, se tulee esiin kaikkialla Euroopan unionissa. Niin kuin kaikkialla sen Yhdysvaltain modernin Monroe-doktriinin alueella. Ja kyse ei ole pelkästään teknologiasta. Jos joku olettaa, että vain Kiina vakoilee, niin Yhdysvallat tekee sitä myös. Tämä on jo vanhastaan tiedettyä. Tarvitessaan FBI:lla ja CIA:lla ja ehkä muillakin amerikkalaisilla tiedusteluorganisaatioilla on kyllä pääsy näkemään, mitä me Facebookissa kirjoitamme ja myös kaikkeen historian ja niin edelleen. Tai meidän sähköposteihimme. Kyllä sinne pääsee. Että se Kiina ei ole tässä ollenkaan yksin. Ja Huaweiin argumentti siitä, että sen teknologia, siis se rauta, mitä siellä on, on luotettavaa ja ei siellä ole mitään takaportteja. Niin se voi olla totta, voi olla olematta, mutta propagandasota kuitenkin jatkuu joka tapauksessa. Ja näistä yrityksistä. Huawei on kiinalainen, Ericsson on eurooppalainen ja Nokia on pääosin amerikkalaisessa omistuksessa. Niin mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa se, että Nokian osakkeista suurin osa on amerikkalaisissa käsissä? Mikä on se strateginen merkitys? Minä en tiedä. Mutta se saattaa selvitä tässä tulevien vuosien kuluessa. Niin kaikki tämmöinen vaikuttaa kyllä elämäämme tulevaisuudessa. En tiedä, vaikuttaako se tämän kurssin kuluessa. Tämä nyt syksyllä tulee toisessa periodissa ja keväällä uudestaan. Mutta kyllä näitä kaikkia kannattaa pitää silmällä. Ja kannattaa pitää myös silmällä, mitä Nokian ja Yhdysvaltain hallituksen välillä ehkä tapahtuu. Ja missä määrin se linkkaa sitten Suomea yhä tiiviimmin ehkäpä osaksi Yhdysvaltain rakennetta. Tai minkälainen on tulevaisuuden hävittäjä, mikä Suomeen valitaan. Näitä kannattaa pitää silmällä. Mutta silti kylmää sotaa en odota. Mutta odotan noin 10 vuotta melkoista propagandakamppailua Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Sen pituinen se. Kiitoksia.